Operni nocturno.
Dober večer. V opernem nokturnu začenjamo cikel o Vincenzu Belliniju, cikel, za katerega računamo, da ga bomo pod streho spravili do začetka poletja. Tako se bo glavnina oddaj zvrstila, cikel pa sklenil v letu, ko bo glasbeni svet počastil spomin na 210. obletnico skladateljevega rojstva. Na naših srečanjih bomo predstavili vseh 10 Bellinijevih oper, in sicer po kronološkem zaporedju njihovega nastanka. Seveda pa bomo osvetlili tudi tiste zgodovinske, družbene, politične in intimne okoliščine, ki so tako ali drugače vplivale na njihovo rojstvo in odrsko življenje. Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini se je rodil 3. novembra leta 1801 v Catanji, in sicer kot najstarejši izmed 7 otrok v glasbeni družini. Njegov ded Vincenzo Tobia Bellini, sicer abruški priseljenec na Sicilijo, je študiral na enem izmed neapeljskih konzervatorijev. Od leta 1768 pa je služboval v Catanji, in sicer kot organist, skladatelj ter učitelj glasbe. Skladatelj, kapelnik in učitelj glasbe v Catanji pa je bil tudi njegov sin, torej Bellinijev oče Rosario, ki je svojega sina že v njegovih najbolj rosnih letih uvajal v skrivnosti umetnosti pianizma. In sodeč po anonimnem rokopisu, ki ga hranijo v tamkajšnjem Bellinijevem muzeju, je mali Vincenzo izvrstno igral klavir že pri nekaj več kot 5 letih ter imel izjemen glasbeni spomin. Pri 6 je napisal prvo skladbo, od 7 leta dalje pa naj bi dobival tudi inštrukcije iz latinščine, tujih jezikov, retorike in filozofije. A glede na to, da se vsaj po njegovih pismih sodeč nikoli ni povsem naučil niti zborne materinščine, po vsej verjetnosti tudi nobenega tujega jezika ni govoril, saj dokazov o tem za zdaj ni, zato so omenjene inštrukcije, če so res bile, kajti tudi o tem beremo le v že omenjenem anonimnem zapisu nastalem po skladateljevi smrti, služile zgolj za poglabljanje njegovega, sicer prirojenega občutka za dobro poezijo. Kar pa kompozicijsko izobraževanje v tem času zadeva, je glavnino dela opravil njegov stari oče Tobija, in sicer je vnuka mojstril predvsem v komponiranju sakralne glasbe.
Oh.
čednega, uglajenega in prijaznega dečka je poznala tako rekoč vsaka Tanja, zato se njegove skladbe niso razlegale zgolj po cerkvah, pač pa so se kaj kmalu glasile tudi v aristokratskih salonih, za katere je bržkone napisal tudi svoje prve orkestralne kompozicije, vsekakor in zagotovo pa svoje prve ariete.
Letta, aspetta, aspetta, non voler con tanta fretta, far del male non ti voglio, ferma paga il desir mio, vuo baciarti il cielo darti, da perenni preservarti. Di cristallo stanza avrai, e tranquilla unior sarai. L'ali aurote screziate, so che aprire t'ha ingemmate, che sei vaga, vispa e snella, fra tue guai la più bella. Ma credo
Maja leta 1819 je mestni svet Katanje ugodil Bellinijevi prošnji za finančno podporo pri študiju na neapeljskem konzervatoriju San Sebastiano, kjer sta bila njegova prva učitelja Giovanni Furno in Carlo Conti, slednji v vlogi maestrina, nekakšnega predhodnika današnjega asistenta torej. Kar študijski program zadeva, je bil ta izrazito konzervativen, ali z drugimi besedami protirosinjevski, kar pomeni, da je moral Bellini preučevati predvsem oderska dela Nicoloja Jomelija, Giovannija Paisiela, Giovannija Battiste Pergolesija, Domenica Cimarose in drugih skladateljev neapeljske šole. Ker se je po prvem letu študija dobro odrezal pri izpitih, je bil poslej oproščen plačila šolnine. Sicer pa sta njegova nadaljnja študijska leta zaznamovala še takrat že 88-letni Giacomo Trito, ki je predaval kontrapunkt, ter tedanji direktor konzervatorija Niccolò Zingarelli, ki je predaval kompozicijo in solfeggio. Pod njegovim vodstvom pa je Bellini poleg mojstrov tako imenovane neapeljske šole študiral tudi instrumentalna dela Mozarta in Haydna.
Thank you.
To je bil Bellinijev koncert za obo in orkester v Esduru, ki ga je napisal leta 1823 med študijem v Neaplju, ki kjer v predmetniku tamkajšnjega konzervatorija San Sebastiano seveda ni manjkala niti pevska tehnika, katero je mladi skladatelj poslušal v razredu tedaj zelo slavnega kastrata Girolama Crescentinija. Sicer pa je v njegovem študijskem obdobju, posebej po letu 1822, nastala še cela vrsta vokalno-instrumentalnih sakralnih skladb in simfoničnih del ter precej arijet, med njimi tudi romanca Dolente imagina di file mia, ki je prvo Bellinijevo delo, ki ga je natisnila in izdala založniška hiša. Da so njegovi profesori v njem videli perspektivnega skladatelja, priča dejstvo, da je Bellini leta 1824 na konzervatoriju postal primo maestrino. Ta naziv mu je prinesel tudi privilegij, da je smel dvakrat na teden brezplačno obiskovati operne predstave v neapeljskem San Carlo. Njegova prva opera Adelson in Salvini pa je bila izbrana tudi za študentsko produkcijo na odru konzervatorijskega teatrina. Praizvedba se je zgodila februarja leta 1825 in ker je naletela na izjemen odziv, se je zvrstilo še kar nekaj nedeljskih repriz. A za časa Bellinijevega življenja se kljub njegovim prizadevanjem ta prvenec do profesionalnega opernega odra ni prebil. Še več, to se je zgodilo šele 160 let po šolski postavitvi. Revidirana različica pa je institucionalne odrske deske dosegla še 7 let pozneje, torej leta 1992. V prihodnjih mesecih bomo Bellinijev operni opus seveda predstavili v celoti in podrobno, in sicer po kronološkem zaporedju nastanka oziroma praizvedb posameznih oper, ki so se po že omenjeni Adelson in Salvini vrstile, kot je znano, takole. Leta 1826 Bianca in Gernando oziroma Bianca in Fernando v revidirani verziji iz leta 1828. Pirat leta 1827, Tujka leto pozneje, Zaira leta 1829, Capuleti in Montegi prihodnje leto, leta 1831, Mesečnica in Norma. Čez dve leti se je zgodila krstna izvedba Beatrice di Tenda, opus pa leta 1835 sklepajo Pariški puritanci, ki jih je za isto leto načrtovano uprizoritev v neapeljskem San Carlu revidiral, govorimo o verziji za Mario Malibran, a se potem postavitev takrat ni zgodila in tako so odrske luči neapeljsko različico prvič osvetlile šele 151 let pozneje v Bariju.
Insieme,
Bellini je 8 mesecev po praizvedbi puritancev umrl. Če bi se zasukalo drugače in bi mu bila dana, recimo temu, povprečna dolgost življenja, bi o vseh njegovih 10 operah govorili kot o mladostnih delih. Tako pa je treba vsaj 3, poleg puritancev še mesečnico in normo, označiti za zrele sadove Bellinijevega genija. Dan današnji poslušalec ima sicer včasih težave z obiljem precej podobnih in preprosto umerjenih orkestralnih pasaž, bombastičnih zborov ter teatralnih izbruhov solistov, a ti elementi kljub vsemu ne zasenčijo vseh tistih brezštevilnih strani v njegovih opernih partiturah, ki izpričujejo, da je bilo, kot je po skladateljevi smrti zapisal Wagner, Vincenza Bellinija eno samo veliko srce. Na Radiu Ognjišče ste v opernem nokturnu spremljali prvo oddajo iz novega cikla, ki ga bomo namenili počastitvi 210. obletnice rojstva Vincenza Bellinija. Naše tokratno srečanje, na katerem smo orisali Bellinijeva študijska leta, je izzvenelo skladateljevo mašo v A-molu. Prihodnič pa bomo narisali portret Feliceja Romanija, Bellinijevega najpomembnejšega libretista.